Gjuhës të ndëruar, mirë mbrëma, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Veri është një temë të cilën duhet të merremi shpejt, thonë ndërmjetës i Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës e Serbisë, Robert Cooper. Opozita kosovare thotë se po lejohet agresioni serb në veri. Suspendohet imami që sulmoi kryeimamin e Kosovës Sabri Bajgorën. Autoritetet e Maqedonisë të rreqin vërejtjen se incidentet e fundit ndërtnike paraqesin kërcënim serioz për bashkëjetesën. Presidenti Barack Obama i telefonoi presidentit të sapo zgjedhur rus Vladimir Putin. Për këto dhe zhvillime të tjera në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun mes Kosovës e Serbisë Robert Cooper nuk përjashton shtrimin në agjendën e bisedimeve temën për veriun, por thotë se këtë duhet bërë në nivel më të lartë. Ai thotë se Kosova do të jetë një nga kushtet për Serbinë në hapjen e negociatave. Cooper nuk është i kënaqur me dinamikën e disa marrëveshjeve, ndërsa nuk komenton vendimin eventual të Serbisë për të shpallur zgjedhjet lokale në disa komuna të Kosovës. Rikard Jozvia ka zhvilluar një intervistë me zotin Cooper. Veri është një problem të cilin duhet të merremi shpejt, thotë ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper. Ai në një intervistë dhënë radios Evropa e Lirë ka thënë se edhe pse janë cilësuar teknike, bisedimet e deri tashme kanë qenë mjaft politike.
Will the North itself ever be handled in the dialogue? I don't know. I think that it's a problem that needs to be dealt with soon.
A do të jetë veri u temë bisedimeve? Nuk e di. Mendoj se ky është një problem me cilin duhet të merremi shpejt. Gjithçka që kemi bërë ka qenë politike, por veri është shumë më shumë temë politike. Nuk mund të imagjinoj që edhe me veriun të merremi në të njëjtën mënyrë sikurse me çështje tjera, thot Cooper, i cili nuk do të pranonte të ndërmjetësonte për një temë siç është veriu, duke u shprehur se kjo duhet bërë në nivel më të lartë. Zyrtarët kosovar vazhdimisht kanë hedhur poshtë hapjen e negociatave për veriun në kuadër të bisedimeve, të cilësuara si teknike të cilat filluan në marsin e kaluar. Por diplomati evropian e quan qesharak dallimin në mes të dialogu teknik dhe politik që është bërë deri më tani nga palët.
It's true that we were discussing technical subjects, but I know that at one side the president was following it closely and on the other side the prime minister was following it closely, so it was fairly political stuff.
E di se po diskutojmë çështje teknike, por e di se në njërën anë presidenti e në tjetrën kryeministri i kanë vëzhguar përsa afërmi, kështu që ka qenë çështje politike, thot Cooper, i cili një vit pas nisjes së bisedimeve në ndërmjetësimin e tij, shpreh paknaqësinë me dinamikën dhe pamundësinë e arritjes së marrëveshjeve për çështje të caktuara. Ai nuk dëshiron të komentojë vendimin eventual të Serbisë për shpalljen e zgjedhjeve serbe lokale edhe në Kosovë, ndërkësh thotë se nuk është momenti i mirë që para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi të vazhdojë dialogu në mes të dy vendeve. Raundi i fundit i dialogut u mbajt në muajin shkurt ku edhe u arrit marrëveshja për bashkëpunimin rajonal, sipas së cilës Kosova tash tutje mund përfaqësohet në nismat rajonale pa u kundërshtuar nga Serbia. Kompromisi është fusnota e cila nuk paraqyton statusin. Cooper vlerëson si arritje të mirë këtë marrëveshje.
All I can say is that in EU documents there's already a footnote regarding Kosovo.
Në dokumentet e Bashkimit Evropian kishim një fusnotë sa i përket Kosovës, e cila ishte më pak tërheqëse. Fusnota që thoshte 1944-shin, që nuk mendoj se ishte frazë mirë. Fusnota aktuale qartëson se termi Kosova nuk paraqykon statusin dhe nënvizon dy dokumente të rëndësishme ligjore ndërkombëtare në lidhje me Kosovën, thot Cooper, duke pranuar se kjo paraqet një çështje të komplikuar, por sipas tij të vlefshme.
The point is that the footnote has enabled an agreement of which the key phrase is Kosovo speaks for itself.
E rëndësishme është se fusnota ka mundësuar marrëveshjen ku fraza kryesore është se Kosova flet për vetveten, merr pjesë vetë dhe përfaqëson veten në vend të OKB-s apo mekanizmave të tjerë. Kjo çartson dhe vë standarde të reja për rajonin, thot Cooper, i cili i pyetur nëse kjo fusnotë do të shkrihet si fjollë bore, siç ka parashikuar kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë. Duhet të shohim se çka do të ndodhë kur vjen pranvera, por disa gjëra vonohen më shumë se sa që do të dëshironim, ka thënë Cooper. Diplomati evropian ka lënë të kuptohet se dialogu dhe arritja marrëveshjeve në fushën e energjisë dhe telekomunikimit do të jenë kushte për Serbinë, por që se dëshiron hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në punën e tij një vjeçare me palët, Robert Cooper ka vërejtur se të punosh me njerëzit nga Ballkani nuk është punë lehtë. Ai thotë se Ballkani është një pjesë e botës ku arrihen plot marrëveshje, por shumë gato nuk jetësohen kurrë. Në nëntë raundet e dialogut dialogu të zhvilluar mes Kosovës dhe Serbis janë arritur 7 marveshje, por ende lë shumë për të dëshiruar zbatimi tyre dhe si pas Kuperit, në këtë kohë derisa nuk do të ketë raund të ribisedimësh, do të mbikëqyrët zbatimi atyre marveshjeve që kanë ngecur. Partitë opozitare në Prishtinë thonë se tolerimi gjendjes aktuale në veri paraqet pajtim të qeverisë së Kosovës me agresionin që Serbia po i bën kësaj pjese të territorit. Opozita vlerëson se kjo sjellje e qeverisë nënkupton se zgjidhja për veriun i është lënë krejtësisht në duar vetëm faktorit ndërkombëtar, përderisa është përjashtuar ndikimi i institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjedi Ngashi.
Qeveria po lejon agresionin e Serbisë në veri të Kosovës, thot opozita në Prishtinë. Spektri opozitar ka kritikuar ashpër qeverinë për pasivitet në raport me zhvillimin në veri të vendit. Deputeti Arben Gashi nga Lidhja Demokratike Kosovës thot se ajo që po ndodh sot në veri dhe paralajmërimi mbajtjes së zgjedhjeve serbe atje paraqet agresion të Serbisë në Kosovë, i cili po tolerohet nga qeveria aktuale.
Është detyrë kushtetuese dhe ligjore institucioneve të Kosovës që të shtrinë autoritetin e vet në ton territorin e Kosovës dhe të ndalin çdo lloj forme të agresionit që mund të ushtrohet mbi territorin e Kosovës. Në këtë rast kjo mund të konsiderohet si një agresion mbi territorin e Kosovës në kuptimin e organizimit të zgjedhjeve nga një shtet mbrenda Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Glauk Konjusa thotë se gjendja në veri vazhdon të jetë e njëjtë që nga viti 1999. Në veri, vijon Konjusa, tolerohet krimi organizuar dhe ka mungesë të sundimit të ligjit nga institucionet të Kosovës, përderisa atje vazhdojnë të funksionojnë strukturat ilegale të qeverisë së Serbisë. Konjusa thot po ashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë plan veprues për veriun dhe se pritjet e saj janë të ndërlidhura kryesisht me qëndrimin dhe pozicionin që do të ndërmarr komiteti ndërkombëtar atje.
Vetë fakti që zëvendës kryeministri dje tha që nuk do të kenë legitimitet juridik këto zëvje, kjo më tregon se qeveria nuk do të ndërmerr asgjë, por do të llogarisë vetëm në reagimin ndërkombëtar ndaj këtyre zëvjeve. Pra, ky raport i qeverisun me veriun dhe i qeverisun me Serbin tregon që kjo qeveri mund të përfundojë në negociata, sepse bashkia ndërkombëtare na ka treguar qartë se ajo nuk e shtrinë sovranitetin e Kosovës në atë pjesë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon për edhe akuzon qeverinë për mungesë vizioni dhe vendosmërie për të shtrirë sundimin e rendit ligjor në veri. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se angazhimet e qeverisë në veri duhet të kenë si piksynim tri fusha: institucionet demokratike, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik. Ai thotë po ashtu se pasiviteti i qeverisë po ndikon në zvarritjen e zgjidhjes së problemit.
Epilogu definitivisht do të jetë prapë nën shtetin e Kosovës, por këtë kjo që ka vendosur është humbje kohës dhe përgjegjës për këtë humbje të kohës është elita qeveritare në Prishtinë dhe elita politike në veri të Kosovës e nxitur nga Beogradi.
Serbët e komunave veriore së fundit kanë mbajtur një referendum me të cilin kanë kundërshtuar integrimin në institucionet e shtetit të Kosovës, por ky referendum është konsideruar pa efekte juridike si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Tani sfidë me vete mbetet nëse do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në këtë pjesë ku institucionet e Kosovës nuk kanë shtrirë autoritetin e tyre, kurse forca shumë kombëshe e NATO-s, KFOR-i dhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian EULEX sadopak mbajnë një qetësi të breshtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian Stefano Saninu ka shprehur sot kënaqësinë për atë se me pranimin e integritetit territorial të Kosovës është arritur përparimi theksuar në zgjidhjen e çështjeve në Ballkanin Perëndimor. Ai ka thënë se sheh se ekziston pragmaticitet si te Beogradi ashtu dhe te Prishtina dhe ka shfaqur shpresën se bisedimet tjera do të vazhdojnë, eventualisht në ndonjë format tjetër. Ministria Serbe për Kosovën ka kërkuar sot nga EULEX-i që të marrë përsipër rastin e punonjësve të Telekomit të Serbisë, të cilët janë arrestuar një ditë më parë nga pjesëtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se dy persona janë arrestuar një ditë më parë në pikën kufitare me Serbinë dhe u i bardh, pasi që është dyshuar se po zhvillojnë tregti të paligjshme. Ndërkohë, Ministria Serbe për Kosovën ka thënë se ekziston dyshimi se arrestimi është edhe një tregues se Prishtina dëshiron të kryejë presion të ndaj serbëve, siç është thënë, duke u pamundësuar punën në ndërmarrjet që nuk kanë ndikim politik. Presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrur presidentin e sapo zgjedhur rus Vladimir Putin për të zhvilluar kështu bisedën e parë, që kur Putini fitoi në zgjedhjet kundërthënëse të 4 marsit. Agjencia France Press citon zëdhënësin presidencial Josh Earnest, duke thënë se Obama ka thirrur Putinin ndërsa udhtonte me aeroplanin Air Force One. Të dhëna tjera të bisedës nuk janë bërë publike, por një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha të njëjtën se Shtetet e Bashkuara po shikojnë të vazhdojnë lidhjet me Rusinë, pavarësisht se kush është president. Bashkimi Evropian po humb relevancën e vet në fushën e politikës së jashtme, ka thënë ministri i jashtëm finlandez Erkki Tuomioja, transmeton DPA-ja. Ai në takimin me homologët e tij nga BE-ja ka tërhequr vërejtjen se përkushtimi dhe angazhimi i shteteve anëtare për të punuar së bashku është më i vogël se sa përpara. Takimi mbajtur në Kopenhagë vjen disa orë pasi që gazeta Financial Times shkruajti se në Bashkimin Evropian ka gatishmëri që të ndërrohet shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton me ndonjë britanik tjetër të profilit të lartë si pjesë e marrjes së mbështetjes Londrës për paktin disiplinor të buxhetit të Bashkimit Evropian. Por Tuomioja tha se faji nuk bie mbi Ashtonin dhe kabinetin e saj, por mbi të gjitha 27 vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano e ka kritikuar qeverinë britanike që nuk e ka njoftuar Romën paraprakisht se po planifikon të aksion ushtarak në Nigeri për të shpëtuar një britanik dhe një italian që mbaheshin peng nga rrëmbyesit. Të dy të rrëmbyerit ishin vrarë gjatë ndërhyrjes britanike. Zoti Napolitano sot vlerësoi se aksioni britanis ishte i pashpjegueshëm dhe tha se nga Londra është i domosdoshëm një shpjegim politik dhe diplomatik. Shtëpia e bardhë tha se rritja prej 227.000 vendeve të punës në muajin shkurt është dëshmi se ekonomia amerikane po vazhdon të rrimë këmbët nga ndikimi i krizës globale financiare. Raporti i sotëm i punësimit ofron dëshmi se ekonomia po vazhdon të rrimë këmbët nga rënja më e keqe ekonomike që nga depresioni i madh, tha Allen Kryger, kryesues i Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik të Barack Obamës. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës bëri të ditur se është vendosur personi i cili të njëjtën sulmoi kryeimamin e Kosovës Sabri Bajgorën. Imami i Kaçanikut Musliver Baniu lirua më pas, ndërsa kryesia Bashkisë Islame vendosi për suspendimin e përkohshëm të tij nga puna deri në marrjen e një vendimi definitiv. Anëtarët e Bikut hodhën poshtë zërat që flasin për mungesën e kontrollit të këtij mekanizmi ndaj anëtarëve të tyre, por thanë se përmes akteve të tilla, persona të caktuar po përpiqen t'ia prishin imazhin Bashkisë Islame. Raporti e Dona Pecit.
Personi i cili Ajntën pas ditës sulmoi fizikisht krye imamin e Kosovës Sabri Bajgora u vetëdorzua të premtën në stacionin policor të Prishtinës. Lajmin ia bëri të ditur Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, i cili theksoi se pas konsultimeve me prokurorin e rastit, kryesi i aktit është liruar sërish.
Pala i cili ka sulmu krye imamin Zërin Bajgora, sot në orët e pasë ditës është paraqit në stacionin policor në rajonin e Prishtinës dhe policia ka kompletu rastin në përgjësi dhe në konsultim me prokurorin. Pala është liru dhe rasti ka kaluar në procedurë tregut.
Sulmin ndaj tij kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora cilsoi të befasishëm dhe tinzar. Bashkësia Islame e Kosovës njoftoi një ditë më parë se kryeimami Bajgora është sulmuar fizikisht nga Musliver Bani, imam në xhamin e Kaçanikut. Vet Bajgora shprehu bindjen që akti të ketë ndodhur për shkaqe personale. Sulmi i kryer nga Verbani, sipas kryeimamit të Kosovës, ka ardhur si reagim ndaj mosëzgjidhjes së tij si kryetari Bashkisë Islame në Kaçanik për një mandat të tretë apo të katërt, gjë që thuhet se kërkon nënshtrimin e një procesi të filtrimit nga Bashkësia Islame dhe kalimin e procedurave të caktuara zgjedhore. Kryeimami i Bajgora tha se përmes akteve të tilla, individ të caktuar po ndikojnë në prishjen e imazhit të Bashkësisë Islame.
Me gojën plot më them se Bashkia Islame e Kosovës ka një unitet të jashtëzakonshëm në mes imamëve, po ja që dalin njerëz individ të caktuar që e prishin këtë imazh. Ndërkohë që shumica e imamëve kaçanikut domon e kanë dënuar aktin edhe janë kundër veprimeve që i ka krye imami në jashtëzakonshëm në fjalë.
Kryesia e Bashkisë Islame mbajti gjatë ditës një takim disa orësh i cili përfundoi me vendimin për suspendim të përkohshëm të imamit të Kaçanikut. Drejtuesi i kësaj mbledhje, zëvendës kryetari i Bikut Fahrush Rexhepi, shpjegoi:
"E kemi dënuar, po të kemi gjykuar, kemi dënuar rastin si sulm ndaj autoritetit, ndaj institucionit të Bashkisë Islame të Kosovës, dhe kem fillimisht kem marr vendim për suspendim të përkëshëm nga puna deri në hetimin e rastit me tutje dhe iniciimin dhe të procedurës pranë në komisionit disiplinor si pas akteve dhe marrja vendimit në tarmën si pas akteve dhe normave të kushtetutës bashkisë që kamë e Kosovës.
Ndaj sulmit kundër krye imamit të vendit, reagoj dhe këshili për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, duke rikujtuar se nuk është hera e parë që ndodhin incidentet e natyrës së tillë. Nuk është hera e parë që individ të ndryshëm brenda bashkësisë islame mundohen të zbehin besimin ndaj kryesisë së bashkësisë islame të Kosovës me akuza të bazuara në fakte të dyshimta, madje edhe me dhunë fizike, thuhet në komunikatën e kësaj organizate. Mirpo zëvendës kryetari i bashkësisë islame, Recepi, tha se nuk mund të tërhiqet ndonjë paralele ndërmjet rasteve të ndryshme.
Rastet do të thotë nuk janë ngjashme. Në të të cilë i rast për i rastit përthuaj se ka. Është, dhe të rrethana dhe është motive dhe është shkak i veçantë. Nuk kanë lidhje dhe të rastit me rastin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qëllim tani një tem nga ekonomia. Disa organizata jo qeveritare në Kosovë dhe njohës të çështjeve energjetike kundërshtojnë miratimin e pakos tenderuese për projektin Kosova e Re, të aprovuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Sipas tyre, kjo pako nuk shkon në favor të sektorit energjetik, kurse dyshojnë në cilësinë e kompanive që janë në garë për ndërtimin e këtij termocentrali. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ditë më parë ka aprovuar pakun tenderuese për projektin Kosova e Re, pako kjo që parashen ndërtimin e potencialeve të reja energjetike, koston e prodhimit, qeveria të jetë aksionare në pjesën e minierave dhe gjenerimit, si dhe ruajtjen e nivelit maksimal të ambientit dhe shëndetit të qytetarëve. Por disa organizata jo qeveritare kundërshtojnë këtë pako, pasi sipas tyre, autoritetet kompetente nuk kanë analizuar të gjitha projektet e nevojshme, të cilat japin një pasqyrë të qartë se për çfarë kapacitetesh të reja ka nevojë Kosova. Organizata që kundërshtojnë pakun janë Instituti për Studime të Avancuara GAP, Instituti për Politika Zhvillimore, Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ, organizata këto që kishin hartuar më herët studimin projektet energjetike në Kosovë. Në emër të këtyre organizatave, Agrondemi thot se kjo pako ka shumë paqartësi dhe parregullsi. Çështja kryesore që kundërshtohet nga shoqëria civile, sipas tij, është se në pakun tenderuese përfshihet rehabilitimi i termocentralit Kosova B dhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re.
Për neve kjo ka qenë e papranueshme për shkak se përfshirja e Kosovës dhe mundësia që i është dhënë investitorit me ndërtu Kosovën C në një pako tenderuese ka rrezik të krijojë monopol energjetik në vend, kur dihet se 97% e burimit energjisë vjen nga liniti.
Etemqeku ishë Ministri i Energjisë dhe Minierave në kon kur është hartuar strategjia për realizimin e këtij projekti e quan pakon më të keqe tenderuese për Kosovën. Pasi sipas tij, kjo pako nuk shkon në favor të zhvillimit të sektorit energjetik dhe nuk siguron energji stabile.
Sepse përmes kësaj pakoje vendoset një monopol energjetik në Kosovë. Me këtë pako realisht eliminohet tërësisht sistemi ekonomisë së lirë dhe të konkurrencës në tregun e Kosovës. Edhe implikimet e saj në aspektin e tarifave sigur që do të janë të mëdha.
Shqetësim tjetër lidhur me projektin Kosova Re, sipas çekut mbetet cilësia e kompanive që aktualisht janë në garë. Ai dyshon në aftësitë financiare dhe përvojave në sektorin energjetik të kompanive të parakualifikuara.
Kam frikë që këto konsorciume tani që janë në gara nuk mund dhe nuk kanë me arrit ndoshta edhe me përfundu ashtu si duhet ndërtimin e dy bloqeve nga 300 megawatt edhe pse pi marrin 600 megawatt të gatshëm nga Kosova B.
Edhe Agrondemi dyshon se konsorciumet nuk janë kompetente për të ndërtuar një termocentral të tillë.
Nuk janë kompani të njohura ndërkombëtare. Është shqetësuese se interesimi për shumë vite i kompanive evropiane siç ka qenë CEZ apo RWE nga Gjermania nuk ka ngjallë më interesim për shkak të mosdhënësimisë së qeverisë Kosovës dhe për shkak të ambientit jo favorshëm për biznes. Kjo klient kuptohet se kompanitë me më pak provojë do të investojnë në Kosovë, cilat janë kryesisht kompani apo konsorciume turko-amerikane apo turko-vende tjera, nuk kanë një përvojë dhe nuk kanë me arrit me implementu projektin ashtu si që parashifet apo si që është proklamu prej qeverisë.
Si do qoftë, si pas pakos tenderuese, data kur priten ofertat është 30 shtatori 2012, nërsa vitin tjetër parashijet të filloj realizimi projektit Kosovare me kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në Maqedoni. Incidentet e fundit ndëretnike paraqesin kërcënim serioz për bashkëjetesën, ashtu në Komitetin për Marrëdhënien Ndëretnike në Parlamentin Maqedonas. Aty është rrequr vërejtja se nëse organet e drejtësisë nuk i zbardhin sa më parë këto raste, incidentet mund të ndalin nga kontrolla duke kërcënuar në mas të madhe edhe stabilitetin e vendit. Kronikës Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska ka referuar se nga fillimi i këtij viti janë shënuar 25 incidente, në të cilat kanë qenë të involvuar kryesisht persona të mitur. Numri 1 i dikasterit të policisë edhe sot ka ripërsëritur qëndrimin se nuk përjashtohet mundësia që në Maqedoni të veprojnë persona që dëshirojnë prishjen e marrëdhënieve ndërretnike. Apelojmë tek të gjithë autoritetet komunale dhe bartësit e institucioneve të kontribuojnë me autoritetin e tyre që bashkarisht të tejkalojmë këtë situatë rënd që çon ka përkesimi raporteve ndërretnike, ka theksuar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, duke nënvizuar se gjatë ditës do të përfundoj procedura juridike për personat e dyshuar dhe të involvuar në incidentin e fundit, si dhe do të ngritet kallëzim penal pranë prokurorisë publike, ku këto raste do të marrin epilogun. Por deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi ka theksuar se faktori është lehtë për të gjetur nëse për këtë çështje ka vullnet dhe mos zbardhja e rasteve tregon qartë, thot ai, se pushteti ka dorë në nxitjen e problemeve.
Inspiruesi kryesor, konstruktori kryesor është Qeveria e Republikës Maqedonisë, që nxit këto raporte ndërretnike. Këto ngjarje, këto historie nuk janë vetëm të sotme, janë 10 vite këndej. Janë mbi 200 raste vrasjeve shqiptarëve, ende asnjë rast nuk është indriçuar.
Ndërkaq kryetari e Komitetit për Marrëdhënie Ndërretnike nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, tha se është koha për reagim urgjent dhe të pa kompromis të institucioneve, të cilat si pasaj duhet të dëshmojnë në këtë sprovë për gatishmërinë e tyre për të kthyer paqen dhe sigurinë e qytetarëve.
Sot, sytë dhe veshët e çdo qytetari janë të drejtuara ka institucionet. Të gjithë presin të shohin se reagimi do të jetë i shpejtë dhe frutdhënës. Sot, të gjithë kërkojnë që përgjegjësit të sillen sa më shpejt para organeve të drejtësisë. Në të kundërtën, ne rrezikojmë të futemi në një fazë në të cilën kultura e pandëshkueshmërisë rrezikon të prodhojë cikle të pandalshme të kulturës së drejtësisë së ushtruar në rrugë.
Edhe diplomatët e huaj në Maqedoni sot kanë dënuar incidentet me prapavijë ndërretnike. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shku përmes një komunikate shpreh keqardhje për incidentet të ndodhura. Një herazi ka bërë thirrje që ato të mos keqpërdoren. Ndërkohë, shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadori Ralph Breth, ka theksuar se pret që autoritetet kompetente të hetojnë plotësisht këto incidente dhe autorët të kapen së shpejti dhe të sillen para drejtësisë. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka urdhëruar që policia nga mëngjesi të jetë prezente në çdo stacion autobusi në Shkup. Kjo mas vjen pas incidentit të rënë që ndodhi para dy ditave në Kislavod në autobusin me numër 28, ku persona të maskuar sulmuan nxënësi shqiptar. 15 prej tyre përfunduar në spital, ndërsa vazhdojnë të mbahen për kurim, vetëm 3 prej tyre që morën plagë të rënda. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nga Maqedonia kalojmë në Shqipëri, ku partitë e vogla kërkojnë ndryshimin e ligjit zgjedhor, pasi thonë se ajo mundson dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, që ta kontrollojnë jetën politike. Por duket se kjo çështje është jashtë agjendës së punës së dy partive të mëdha në Komisionin Parlamentar për reformën e sistemit zgjedhor. Kronike korrespondentës sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, alat në qeverisje i Partisë Demokratike, thotë se dy partitë e mëdha po kërkojnë të kontrollojnë jetën politike në vend.
Ne kemi kërkuar që formula për llogaritjes së mandateve të jetë një formulë e drejtë, jo formula de hondi ose marifet të tilla të cilat bëjnë deformimin e votës që merren votat partive tjera për t'ia dhënë dhe për të forcuar pushtetin e dy partive. Unë mendoj që është një situatë tepër kritike, ku asne nuk duhet të heshtim si shoqëri përgjithsisht, dhe për më tepër edhe faktorin ndërkombëtar që asiston nuk mund pranoj kompromise të cilat pasaj është i detyruar që të futet në qertull të zgjidhjes konflikteve që vijnë nga këto kompromise të padrejta.
I bindur se korrektimi i sistemit do të shërbente mbi të gjitha respektimit të vullnetit të shprehur me votë të qytetarëve, zoti Mediu i bën thirrje Partisë Demokratike të reflektojë.
Nëse Partia Demokratike mendon që aleancë do thotë që t'ia marrësh të tjerëve dhe atë që kanë, unë mendoj që kjo nuk është gjë tjetër veçse një politikë tërësisht e mbrapsh për interesat caktuara. Ja kam vërtet qartë kryeministit Berisha, kjo është një histori që tashmë vazhdon, me një grupsh të caktuar njerëz cilët me këtë lloj sistemi jo vetëm krijojnë një lloj vegjetimi, por edhe një lloj kontrolli të jetës politike të PD-s apo në krahun tjetër të PS-s.
Partia Socialdemokrate është një forcë politike, të cilën sistemi i ri zgjedhor i miratuar në vitin 2008 e nxori jashtë parlamentit. Kryetari i kësaj partie Skënder Gjinushi mban një qendrim më radikal kur flitet mbi angazhimin e palëve në procesin për të reformuar kodin zgjedhor.
Shqipëria është në një krizë totale politike, institucionale, kushtetuese, kështu që është fare e kuptueshme që nuk ka reforma me këtë qeveri, nuk ka reforma me këtë kuvend. Të tërë e din shumë mirë dhe politikanët më mediokër, do thosha, se më pak përvoj, e din që korrigjimi i gabimeve të mëdhaja, i dështinë të mëdhaja, fillon nga largimi të dështuar.
Zoti Gjinushi akuzon Partinë Socialiste se nuk po bën opozit, pasi si shtot po pranon të vendosë rregulla me dhunuesit e tyre.
Neve na mungon edhe një opozicion real, pasi roli opozitës pra nuk është të bëhet bashkëfajtore. Roli opozitës nuk është që kur e vrasin të bashkunoj me vrasin në thojza për të vendosur të drejtën, kur e vjedhin bashkunoj me ajdutin për të rikthyer votën. Nuk mund bësh palë ti me këtë qeveri dhe të gënjesh opinionin publik duke thënë që janë nëpërmjet një reforme tani do garantojnë votën e lirë. Kurse ke garantuar dot as 2007, as 2009, as 2011.
Që për fillimit të punës së Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, partitë e vogla e shprehën hapur shqetësimin për përjashtimin e tyre nga procesi. Të shqetësuara kryesisht për sistemin zgjedhor, ato këmbgulin për korrigjimin e tij. Një çështje që duket qartë jetë jashtë agjendës së punës në komision të dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni të mbrëmjes. Veriu është një temë të cilën duhet të merremi shpejt, thon ndërmjetësi Bashkimit Evropian Robert Cooper. Opozita kosovare thot se po lejohet agresioni serb në veri. Suspendohet imami që sulmoi kryeimamin e Kosovës Sabri Bajgorën. Autoritetet e Maqedonisë tërheqin vërejtjen se incidentet e fundit ndëretnike paraqesin kërcënim serioz për bashkëjetesën. Presidenti Barack Obama i telefonoi presidentit të sapo zgjedhur rus Vladimir Putin. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.